كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا. راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا بارباروس سانت. إذا سميها ديجي مهرة ينرجعيت ننساب ماكم سابيش ندو فلمكين دين النفسية ونتكلمو دوار أكتر ريتوالي فدين السنسيلة راديو ريتوالي ميه اللوم رجان دي لليكس فيلا غريغوري وحدو أرجعينا اللوم دربي فو دربة ليه
أكدو نجعي الأفطاري أزاد
إما تبزاش أحنا نسيبو شنايدو وشفير
بلادو
جرترول اللوم سيرين نتكلمو دوار الريتوالي والسباتسيو ċeġifir, l-spazju marbut mar rituali għalix?
Mela, ritual fl-ħar mill-ħar u azzjoni. Issa, dik l-azzjoni ti tissir ximkien. Bil-Malti forse fl-klima ħjar flok spazju għal l-imkejjen. L-imkien li fi jisir il-ritual. U rituali jistaw jisiru f'ħafna imkejjen differenti. Forse l-lum għanatu għadda xej ħarsa diktar ġenerali, darba li misnit l-lum forse da xej iktar f'dettal f'ċertu affarijiet. L-iktar għanna ħarsu għalli l-spazju iktar publiku. Knisja, t-suntir, il-pjazza, t-triq principali, dakku ma kollha postijiet fejn inti ritual jiseħ f'dawn il-postijiet. Dak kif jiġi deċiż u ħafna drabi prodott ta' ħafna fatturi. Però għatmi kazwali, fil-fatt meta xi darba xi ħadd jipproponi bidla f'rotta ta' purċissjoni jinqal ħafna ħafna biex għalxiex kux ħaġa tajbek, kux ħaġa ħażina, ġili tagħmel sena sentej jerġgħu duru lura kif kienet. Ġifieri huma kollha fatturi importanti ħafna x jinfluwenzaw ħafna il-mod kif jitwetta u kif aħna ngħixu ir-ritwal.
Ejja ma nibdewx minn t-suntir u mill-knisja, kejja noħra fil-raħal jew fil-belt. Is-rituali pereżempju ta' l-istatwa li d-dur wiċċa lejn xi każin jew lejn xi dar ta' xi qassis, jew li titpoġġew xi fjuri pereżempju f'postijiet partikolari, ġifieri hemm dan. Hemm dal-ħaf kważi f'kull raħal u belt is-siba din.
Eżatt, jiġifieri inti għandek ħafna kif iddur l-istatwa fejn tħares jista' jkun jew xi ħaġa ta' unur. Kultant sfortunatament tista' tkun anke xi ħaġa ta' dispett lejn.
Ma tkellem fuq il-pika.
Eżatti, biża tkellimna fuq il-pika fil-fatt l-aħħar darba u allura għandek dik l-element ta' jista' jkollok forma ta' dispett lejn festa rivali lejn dak rivali. Ġili jkun pereżempju kollok sitwazzjoni biex imħal għandek bħall-qormi, peress li għandek fruntiera ġorra ħal stess bejn San Bastian u San George, il-parti magħrufa bħala l-abbazija. Li hija pratikament taqsam il-triq il-kbira min-nofs pratikament. Hemmhekk huwa punt fejn jilħaq l-qofol ħafna affarijiet fir-ritwal tal-festa, ħafna marċif u hemmhekk anke marċ bl-istatwa għalxiex. Għaliex inti l-fatt li qed fuq il-fruntiera qed tinki lin-naħa l-oħra isma'. Ara ħna kemm aħna b'saħħitta, kemm aħna maqudin, kemm aħna brijum. Allora għandek dak huwa spazju nista' nseħħu l-spazju kkuntestat. Għandek per eżempju fil-Belt Valletta, per eżempju minħabba natura tal-Belt kifini u minħabba li triq ir-Repubblika hija triq prinċipali tal-Belt Valletta, minkejja li teknikament hija parroċċa ta' San Domingo hemmhekk, il-festi kollha jarmaw f'dik it-triq għaliex hemmhekk huwa spazju kkuntestat, huwa spazju meqjus bħala pubbliku, huwa spazju nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar x'hija triq prinċipali tal-Belt Kapitali. Allora hemmhekk kull festa fil-Belt taddi minn hemm jew tarma hemmhekk. Allora għandek ħafna minn dawn is-sitwazzjonijiet fejn kultant l-ispazju naħduh ta' xejn for granted, ma nerżgħu kif jinbidel ukoll matul ir-ritwal.
Semmejna l-fjur, pereżempju qed jiġini f'moħħi każ partikolari l-kalkara meta jsiru l-marċiet bil-Malta u s-Sagra Familja fil-ġimgħa tal-festa, jieqfu quddiem il-galleri tersa il-vara u jagħmlu kuruna tal-fjur. Daw fl-aħħar jispiċċaw.
Eżatt, jispiċċaw.
Kollha kuruna tal-vari.
Eżatt.
Imma għalkemm huwa l-istess, daqs kulħadd jistenni, bħalmu preżempju tas-Salvatur, ta' ħallija fejn jiqaf taħt it-tribuna. wara l-knisja. Emma kien ġemgħu ħafna nies, anke l-ewwel wieħed meta nitla' l-festa ta' ħalli nara li dak il-ħin inkun hemmhekk, li għalkemm qed tara xi ħaġa tas-soltu fil-fatt dak huwa r-ritwal, le? Imma hija xi ħaġa li tkun mistennija ħafna.
Għandek ħafna bżemmi, għandek ċertu spazji fejn inti permezz tal-armar, per eżempju, inti tiffoka l-nies fuq dak il-moment. X'inhu l-idea li inti għandek kuruna mela l-qaddis qed jaqaf taħt il-kuruna qed jiġi nkurunat u hekk bekk qed turi kemm importanti l-qaddis jew il-qaddisja. Hija xi ħaġa li sseħħ mhux ħallija biss, ħall-qormi jagħmluha San George, Santa Katarina Żurri tgħaddi minn taħt l-arq u mill-kuruna wkoll. Huma kollha momenti partikolari. Interessanti wkoll pereżempju huwa kif nittrasformaw l-ispazju, ħalli hemm każ partikolari ħafna fejn. Forsi ftit nies jafu li oriġinarjament l-abbozz ta' Darmanina Salvatur kellu jkun ħafna kbar, kellu jinvolvi l-apostli fi San Pietru, San Ġwan u San Ġagbu. Ovvjament, xi ħadd ikkonvinġi għallu isma' il-knisja li, il-bib u li u, diġa biex jgħaddi għaddi blezat, blezat, Salvatore, eżatti. Allura x'għamlu? Għandek il-vara ta' Kristu trasfigurat bil-profeta Elija u bil-profeta Mosè, u hemmhekk imbagħad għandek kif joħroġ mill-bib isib imdawwar bistatwi ta' tlieta apostli. Pietru, San Ġagbu, eżatti. Allura inti f'daqqa waħda f'dak il-mument tal-ħruġ inti qed terġa' tgħix l-istorja tat-trasfigurazzjoni hekk kif irrakkuntata fil-Vanġelu u f'daqqa waħda għal ftit momenti dak l-ispazju m'għadux it-tsuntir tal-Knisja ta' Ħallija, dak l-ispazju huwa t-Tabor, dak l-ispazju huwa xi ħaġa oltre r-realtà li aħna ngħixu ta' kuljum. U dan huma kollha modi sbieħ ta' kif l-ispazju
imbidel fil-tuan.
Hemm ukoll naraw ukoll affett ukoll tal-ispazju bħal tibdil fil-bini u tibdil fil-pjanta ta' belt jew raħal, pereżempju fis-seklu li l-aħħar tas-seklu 19 u matul is-seklu 20, ħafna irħula fetħu toroq prinċipali jagħtu dritt għal ġor raħal. Tibbidlet ħafna l-kunċett ta' kif aħna ngħixu l-ispazju. L-ispazju ta' fir-ritwal tal-festa iktar forsi antiki, iktar barokka, inti kollok l-element ta' sorpriża li inti dejjem it-toroq iserpu, pereżempju ħattart, inti l-knisja għadha maqbuda ġo t-toroq żgħar, u inti xi taħħar tasal quddiemha għandek dak l-effett sabiħ, għal-Balzan l-istess għandek il-ġmil ta' statwa tal-Lunzjata fuq it-tsuntir, li inti għata d-dej niżel it-toroq is-serrep, b'daqqa għada s-sipru għak qoddim il-knisja u s-sipru għak parteċipi fl-istoria li għat tiġi irrakkontata. Pero mbagħad għandek każijiet oħrajn iż-żurri, pereżempju semmejt iż-żurri fejn infetaħ vjal qoddim il-knisja, allura bidel kompletament u fetaħ iktar il-ritwal pereżempju.
Il-kbira m'għadix triq kbira.
Triq kbira ma
dixxar.
In-naxxar wa każ ieħor pereżempju. Allura inti għandek dawn il-ħafna ħafna dinamika differenti. Għandek postijiet bħal-Mosta, pereżempju, fejn ir-raħal waktar iddisinjat hekk. Triq kungress Ewkaristiku hija ddisinjata triq wiesa' twila quddiem il-Knisja. Mela inti r-ritwal żviluppa proprju madwar dik l-idea u l-pjazza li hija tant ċentrali għall-festa fil-Mosta tkun ippakkjata bin-nies, mela inti għandek dik is-sens ta' spazju kbir.
Bħal m'għandek rituali wkoll ta' kif jitilu l-istati fuq il-pedestalli tagħhom jew fuq il-kolonni tagħhom ilhom li triġi kollha wara ritwal ukoll speċi li kulħadd.
Eżatti, mela inti wkoll mhux biss kif jitla' anke fejn jitla' pereżempju, li dejjem ikollok jintasel spazju li huwa importanti li huwa dominanti pjazza prinċipali, fetħa prinċipali, triq prinċipali. Rari ssib sitwazzjoni fejn ikollok statwa qed titella f'post, titwela b'mod ta' ċelebrazzjoni f'punt fejn mhuwiex importanti. Eżempju l-belt ħafna drabi jittella quddiem il-katedral. Għaliex il-katedral huwa il-katedral ta' San Ġwan, minn hemmhekk l-ispazju l-fatt li l-qaddis jitla' b'mod brijus proprju quddiem dik il-knisja importanti, forsi nistgħu li għattini l-iktar knisja importanti wara l-katedral tal-Imdina, mela inti qed tagħti ċertu sens ta' importanza lill-festa u lir-ritwal.
Hemmhekk pereżempju meta għandek San Pawl li għaf hemmhekk jingħati l-kredu, pereżempju ħafna nies jidħlu l-belt fil-festa San Pawl, mbagħad wara dik jerġgħu jmorru hemm ħafna nies li lanqas joqogħdu saħħar tal għaliex hemm huwa l-qofol dak ir-ritwal għalihom jekk ma tkunx belti ovvjament ufħolin. Ma dak huwa r-ritwal li kienu qed jistennew minn sena għal sena.
Inti għandek interessanti fil-belt huwa minħabba li l-belt kapitali, inti kollok sakemm il-proċissjoni qiegħda fi triq ir-Repubblika u ddura għal qoddim il-katedral, hemmhekk dak huwa spazju komuni, spazju kważi nazzjonali, mel inti hemmhekk il-proċissjonijiet kollha San Domingo, San Paul, tal-Karmelu kollha jiġbdu ħafna nies li jkunu l-belt u li għalihom daħlu l-belt tal-festa daħlu hemmhekk. Il-biċċiet l-oħrajn jiġbdu iktar id-nies li hum iktar tal-lokalità u miktax iktar forsi d-devoti, nies li għandhom rabta familjari mal-post. Xorta jkollok in-nies, mhux ma jkollok in-nies, però forsi għandak inqas nies li huma sempliċement għax kurjużi u ġest jaraw biċċa mir-ritwal tal-festa. U dak huwa mod kif il-proċissjoni anke tinbidel skont l-ispazju. Proċissjoni għaddejja minn ġod ir-Repubblika hija differenti minn proċissjoni għaddejja mit-toroq id-dojoq tant isfeta.
Laqgħet nitkellmu dwar il-Belt. Proċissjoni li għadha issir ftit minn dawk li dhom isiru hija ta' San Vinċenz. U di wkoll hemm waqfa partikolari waqt din il-proċissjoni. Interessant.
Iva, San Vinċenz.
Ma nafx għaliex jien.
Mela, San Vinċenz li għandi daqsxejn soħsbot għalih San Vinċenz għaliex għaddis li jiena dejjem kont.
Sfortunatament l-aħħar li kont hemmhekk ma tantx ikun hemm nies.
Le, għax issir ħafna drabi ssir f'April ħafna drabi. Kun iż-żmien tal-ajt, iż-żmien kol ta' durrebbija, daqsxejn ta' taqlib, ġieli ssir ukoll f'ġranet matul il-ġimgħa.
Għalhekk żarba rajt ritwal interessanti fil-belt waqt dik il-purċissjoni għax intrebaħ il-lig tal-futbol. Ra kellek ir-ritwal tal-karozzi għaddejn pap u wara San Vinċenz, pellegrinaġġ.
Iva, iva, ħabad daqxej, ħażin.
Dan jieqaf.
Ma San Vinċenz joħroġ mill-Knisja ta' San Domingo, il-Bażilika ta' Porto Salvo. Mbagħad jitla minn Triq Repubblika u jdur mbagħad sorry, jitla minn triq il-Triq Merkanti u jdur għalfejn il-maġemp il-palazz triq l-Arċisqof u hemmhekk hemm il-Knisja tal-Grigi tal-Madonna tad-Damaxena. San Vinċenz għandu ċertu rispett ukoll mill-Grigi Kattoliċi, dik hija Knisja tar-rit Grieg Kattoliku, u hemmhekk joħroġ il-Papas. U joħroġ ibbierek l-istatwa ta' San Vinċenz. U għam moment sabiħ immens, u għam moment ta' dialogu bejn żewġ forum differenti ta' kristjanizmu pratikament. U inti ġviri vara d-dur tiegħu joħroġ il-Papa sinċenza u dak il-moment l-istess għandek l-spazju f'daqqa waħda ma jibqax sempliċement biċċa triq imma għandek sens ta' spazju ritualistiku, spazju sagru wkoll.
Alex, l-istorja tal-lum il-kidba. Hija ta' Ġuljana Barbarosant, na mhux qed hawn għalmenu
naqraw
xi ħaġa tagħha. Mhux hekk ġrajja li ġib l-isem ta' is-Sinjura ta' Triq it-Tramuntana. Kien l-aħħar ta' Settembru, dak iż-żmien sospiż bejn is-sħana qalila tas-sajf u l-ewwel taqtiriet tax-xita. Bħassoltu ma sibx fejn ipparkja, u spiċċajt indur fit-toroq tad-dwi balli. Minkejja li jiena naħdem il-belt u triqata nafhom sew, illum kien xi ħaġa mhux posta. Ħarist il fuq u rajt statwa tal-Madonna ta' Pompej ġonicċa. Ippruvajt nifhem x'kien hemm stramb. Fuq kollox dik in-niċċa rajta kemm il-darba. I waħda mill-ftit statwi kuluriti fit-toroq tal-belt, apparti li waħda mill-kbar. Il-Madonna tal-Rosario dik ta' Leħena ħasadni. Dort u nara mara tħares lejja kurjuża. Dak San Domingo ma' ġemba? Mela hi! Mela men tridu jkun? Xi ġmil fihom? Dik in-niċċa qas kienet dejja ma' ntafx għax kienu ħadu lejn il-fosos u aħna rġajna ġilidna biex inġibu hawnhekk. Sakemm ħaduha għamlula toqba biex jgħaddu l-elettriku min-nofsa, tilfula swaba imma rġajna ġibnijaw għax dik tagħna hawnhekk posta. Il-mama tiegħi u omma l-buznanna li jaħfrilhom kienu jdawrula ġiżirana tad-deb monqa għall-festa. Irringrazzjajta u sellimtilha u komplejt fit-triqti. Min jaf x'sar minnhom dawk in-nies li jlibsu li jieħdu ħsieb dawn in-niċeċ, meta jagħmluhom il-fjuri, iqiegħdu s-santi tal-mejtin tal-inħawi. Fuq kollox, dawn mhumiex ukoll rituali. Lura fil-programm dan huwa Radio Rituali miej Joseph Gallia, miej ukoll illum kif ikun kull ġimgħa Alex Vella Gregory illum qegħdin nitkellmu dwar ritwali marbutin ma spazi u postijiet differenti. Għadna kem smajna dik l-istorja ta' Giuliana li nselmuna, l-ma dinsabx maħna. Storja verament ħelwa, laqtitni. Fejn tissemma wkoll din l-istatwa ta' Niċċa, kem din miex f'Niċċa jidir li miex. Ma daw statwi li nsibu ħafna minnhom. Speċjalment fil-Belt Valletta.
Eżatt, fil-Belt Valletta. In-Niċċa huma element importanti ħafna fil-mod.
Nistgħu nrabtu ma' ritwali dawn ukoll?
Iva, ħafna drabi nistgħu nrabtu ma' ritwali. L-ewwel nies f'jien fisa l-iskop tan-Niċċa huwa l-inti li tieqaf ftit tajt talba tajt tikkontempla daqsxejn. Mela inti għandek element ta' ritwal iktar personali hemmhekk. A parti minn hekk, in-Niċċa ukoll juru wkoll huma indikazzjoni ħafna ta' l-ispazju u li jgħidu l-ispazji tal-madwar kif qed jintużaw. Jekk iddur dawra mal-Belt fuq ix-xaqliba ta' San Domingo ħassib statwi ta' San Domingo l-Madonna tar-Rużarju, jekk iddur man-naħa ta' San Pawl ħassib iżjed statwi ta' San Pawl, jekk iddur man-naħa tal-Karmnu ħassib iżjed statwi tal-Madonna tal-Karmnu. Mela hemmhekk inti taf li jekk hemmhekk hemm dek statwa tal-Madonna tal-Karmnu, mela għandek id-devozzjoni għax dik in-naħa hija fejn in-nies li huma marbutin mal-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Issa kollok ħafna iktar affarijiet elementi marbutin ma' Niċċeċ. Per eżempju, il-blokka fil-Belt tal-Università l-Antika għandek 4 qaddisin, għandek waħda minnhom Madonna ma' 3 qaddisin Ġiżwiti. Għalxiex għaliex dik il-binja kienet fi żmien id-dar tal-Ġiżwiti u l-Akkademja tal-Ġiżwiti. L-istess fejn għandek per eżempju jien naf San Franġisk ta' Putirja l-Knisja kif titħol, għandek San Franġisk magħha għalxiex biex turi dik hija l-Knisja ta' San Franġisk u hemmhekk hemm il-kunvent tal-Franġiskani konventwali. Mela dak huma kollha indikazzjonijiet in-Niċċa tittik indikazzjoni ta' x'qed jiġri, x'inhu dak l-ispazju, x'messaġġ qed innagħtu. U l-istess jiġifieri tiġri f'ħafna bliet urħula oħrajn madwar Malta.
Jiena staqsejtek hemm x'rabta ma' ritwali ma' dawn in-Niċċa. Pereżempju, qed tiġini f'moħħi il-Madonna tal-Art tal-Marsa, tal-Marsa, f'Mejju ma nafx għandix issir quddiesa. Emmek, uddim l-arġ, ġifri jem grupp, anka bħal dil-mara li kienet tħuħsib, jem grupp għadhom jihdus. Dan Niċċeċ, kunem xinis.
Għafra tabi kollok persuni jew persuna ġieli li tħuħsib Niċċa partikolari.
Triq Sant'Anna, per esempio, minn Niċċa Sant'Anna, li fil-Festa Sant'Anna tkun armata di.
Eżatti, id-Niċċa li semmejt ta' Deċembru 13, emmek għandek ġifri matul is-sena, dejjem kunem xi ħadd jħossib fjuri u x-xemat, ġieli u xemat darba kun għaddej minn hemmhekk u tara xi ħadd wieqaf, qed jgħid talba jew marix. Xema, huma kollha modi ta' spazji fejn inti qed toffri daqsxejn ta' wens mill-ħajja ta' kuljum. U n-Niċċa fl-aħħar mill-aħħar huwa mod iktar dirett ta' inti f'dinja fejn mhux dejjem għandek knisja dejjem miftuħ, ovvjament ta' raġunijiet ovvji, inti anke tkun ġieli mixi forsi waħdek fil-għaxija u inti qed tara dik in-Niċċa. Jista' jkun li kollok bżonn ta' dak it-tekka wens u hemmhekk in-Niċċa qed tfakkrek.
Ġieli kont ma' nies jien ukoll għaddej bil-karozza u ġri rajt karozzi għax noqgħod ninnutahom hemmhekk fejn tasal fidik Madonna irgħoddu s-salib. Normalment taqas quddiem knisja ma nagħmluha. Ma daw allura jidħlu f'dan ir-ritwal li meta tasal f'dik il-parti ta' triq hawnhekk qed naraw nortu ma l-ispazju, allora l-ispazju li prattikament mhux marbut ma' ritwali, imma hemm l-Niċċa tal-Madonna.
U hemm ritwal personali u l-ħaġa hija li
ritwal personali, eżatt.
Ma anke l-iktar persona devota ma troċċ salib quddiem kull Niċċa x'inkella ma taqafx pratikament. Ma għandek ċertu Niċċeċ li forsi jattiraw daqsxejn iktar.
Din notajt hemmhekk, pereżempju.
Eżatt.
Allura hemmhekk huma tisir spazju ta' ritwal ukoll.
Eżatt, dak huwa jsir spazju ta' ritwal. Il-mument li inti qed tagħmel l-azzjoni marbuta ma' dak il-post, mela inti hemmhekk għandek ir-ritwal marbut ma' l-ispazju.
Il-baħar huwa spazju ta' ritwal?
Il-baħar jibqa' dejjem spazju ta' ritwal huwa spazju importanti ħafna. U spazju iktar miftuħ u iktar mhux definit għax iktar komuni. Għandek ħafna postijiet fejn il-baħar joffri estensjoni tal-festa, per eżempju Birżebbuġa, San Pietru li jidħol fuq id-dajsa. San Pietru fl-aħħar mill-aħħar kien qaddis li kien sajjiet, mer inti għandek hemmhekk dik l-assoċjazzjoni. Però tiġri f'postijiet oħrajn. Ġieli kien hemm drabi fejn per eżempju niftakar San Giuseppe li msida ftit ilu kien ġi mir-restawri jekk niftakar sew u parti minn dak daħal fuq id-dajsa wkoll. Għaliex inti għandek komunità hemmhekk li għandek marbuta mal-baħar. għalix il-baħar fl-aħħar mill-aħħar jibqa' spazju ritualistiku. Ġili jkollok affarijiet iktar forsi mhux daqshekk marbutin mas-sagru daqshekk b'mod b'saħħtu, bħal pereżempju fil-Port Kbili jkollok l-obta nar minn fuq iċ-ċattra. Jew anke f'Porta Marsamxed minn fuq iċ-ċattra waqt il-festa. Inti hemmhekk qed tistendi l-ispazju tal-komunità li inti kopri l-baħar ukoll prattikament.
Jekk min issersba l-imsid żamina l-imsina ssir il-ġostra wkoll tal-qabel. Huwa ritwal? Jaqa taħt ritwal?
Iva, jaqa taħt ritwal. Il-ġostra xi ħaġa tradizzjoni antika ħafna. Il-ġostra tista' ssir b'ġiex modi, tista' ssir jew qarblu dritt fuq l-art ġifieri u fi żmien il-kavalier b'żem kien tissir ħafna fil-festa tal-kalendi Maġġo. Li kienet festa li tiċċelebra r-rebbija u kienet anke tiċċelebra wkoll il-Gran Mastru u l-Ordni u kien jarmaw ġostra fi Pjazza San George il-Belt kienu kienu ħafna premijiet imdendlin maġbieki fuq il-ġostra u inti l-idea titlaq biex tipprova tilħaqhom pratikament. Il-kollok dal-arblu midluk biex xaħam biex inti li diffiċli hija sfida. Allura għandek dak l-element ġifitek il-ġostra fuq l-art. F'postijiet fejn għandek il-baħar, għandek il-ġostra fuq il-baħar fejn inti għandek l-element miżjud ta' li tieħu gostar għal dak li jkun mhux tal-li jizloq speċi ma tal-li bqa' joħodha għal ġol.
U hemmhekk għal l-aħħar l-ispazju ma jkunx il-baħar.
Eżatt.
Il-monumenti. Rituali li jisiru ma'
monumenti. Monumenti nsemmu statwi ta'.
Jew monument tal-gwerra, per eżempju, li kull sena għandek minn qed issir ritwal quddiem li jitpoġġew forsi kuruni.
Hemmhekk pereżempju fejn monument tal-gwerra ħafna drabi jkun ritwali iktar fuq livell uffiċjali governattiv biex niftehmu. Għandna drabi kollok rappreżentanti tal-Parlament, President li poġġi l-fjuri, il-Prim Ministru, kap ta' l-Oppożizzjoni, eċetera, eċetera. Hemmhekk għandek xi ħaġa daqsxejn iktar formali minn affarijiet oħrajn. Fejn għandek rabta ma' niċċa, pereżempju, għandna drabi jkun iktar informali l-affarijiet. Allora għandek dak l-element. U ma ġiex estremitajiet tal-istess idea. Fejn inti għandek l-ispazju qed meħud b'mod uffiċjali u b'mod iktar organizzat u formali u l-ispazju fejn għandek il-komunità iktar b'mod dirett u iktar għandha inqas forsi involviment. Pereżempju jeżistu ħafna wkoll fil-Belt jeżistu kien hemm niċċa partikolari li sfortunatament osfrot nittama jerġgħu poġġu għalura fejn ikollok niċċa mdawrin bis-santi tal-mejtin. U dik hija xi ħaġa sabiħa li x'inti għandek dik il-kontinwità man-nies tal-post. Dan huma l-santi tal-mejtin tan-nies tal-post li jkunu ħallew.
Hemm l-isla wkoll hemm.
Ġifieri eżatt l-isla hemm ukoll l-għar u hemm il-kurċifiss. U dik hija xi ħaġa estremament sabiħa għax għandek l-istorja tal-istejjer tan-nies tal-post.
La tinsemmu l-santi tal-mejtin. L-oqbra jew ngħidu iċ-ċimiterju naħseb huwa spazju kbir ta' rituali jiena. Rituali personali wkoll u rituali f'komunità wkoll.
Mela, inti għandek l-idea tal-qabar. Aħna forsi waħda mill-affarijiet, waħda mill-raġunijiet li forsi nbagħtu kultant bil-idea b'żempju ta' il-kwestjoni ta' kremazzjoni u mhux kremazzjoni. Għalina fil-kultura tagħna il-ġisem huwa importanti bħala anke tifkira anke wara l-mewt. Meta jkollok it-tifkira tal-korp sant ta' xi martri. Mela inti l-fatt li għandek il-ġisem u l-post fejn qiegħed dak il-ġisem, mela inti hemmhekk għandek punt ta' tifkira u f'ċkas fejn għandek għaddisin għandek punt ta' kult ukoll. Ġuri, aħna tant imdorrin din l-idea, hija xi ħaġa li anke storikament fl-aħħar mill-aħħar it-tfin tal-katakombi hija xi ħaġa li fejn inti għandek il-ġisem qiegħed hemmhekk u inti nies kienu jinżlu hemmhekk biex jivvolvu ruhom fl-aħħar rituali biex jagħtu l-aħħar tislima. Dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna fil-kultura tagħna. Għandek pereżempju naf San George preka, pereżempju, meta sar qaddis x'għamlu l-ġisem tiegħu sar bħala parti mill-altar tal-kappella tal-mużew ġewwa Blat tal-Bajda. Għaliex hemmhekk sar il-post ta' tfin, sar post ta' kult, post importanti ta' tifkira. Mbagħad ovvjament dak jibqa' dejjem niżel sakemm niġu għar-ritwali iktar personali li tmur fuq il-qabar
tal-fix-xar
tal-mejtin jew ġili fadabbi ħadd tax-xara u min u min fjum l-om.
Dak jidħol ritwal personali mbagħad li qed tmur. Kważi ma taqbiss xar li tpoġġi l-fjuri u titfa'
ta'
menxema. Kif ukoll imbagħad hemm rituali komunitarji, jiġifieri għandna inti ġa semmejt fl-ewwel programm jidher lill-mew, jiġifieri anke meta.
Għandna programm ukoll fl-aħħar ta' din sensiela ħan niddiskutu wkoll l-idea tal-mew iktar fid-dettall, però hekk biżżejjed għandek jinna jien teżisti pereżempju l-idea tal-qabar ta' fratellanza fejn inti għandek qed tindifen mal-komunità li inti għext magħha. Għandek ukoll affarijiet qabar tal-korp tal-pulizija. Li huwa qabar ta' li stess għandek l-idea ta' komunità ta' ġabra tingħaqad.
U li kull sena wkoll imorru l-korp
jagħmlu l-fjuri.
L-lan tal-korp jagħmel it-talb tiegħu ġifieri għandek hekk ir-ritwal.
Eżatti. Xi dak huma kollha u dak huwa mod kif l-ispazju qed ittieħ iktar sinifikat skont iċ-ċirkustanza.
Semmejna l-ispazju kollha fil-ftit ħin li baqa' għandna ħallejna barra l-ispazju tal-Knisja. Jom hemm l-rituali.
Iva, l-ispazju tal-Knisja ovvjament ma fukanix daqshekk fuqu għaliex huwa l-iktar wieħed ovvju u xorta ħa nitkellmu fuqu. Kellimna diġà fuq ħankomplu nitkellmu fuqu matul din is-sensiela. Il-Knisja fiha nifis ovvjament huwa spazju ċentrali għar-ritwal. Il-festa fl-ħar mill-ħar, jek għandek festa, għandek purċissjoni, jek għandek xaħġa li marbuta ma l-knisja, mela emmek għandek il-knisja n-nifisa li għa punt ċentrali. L-ispazju kif inhi mibnija knisja u koll jgħet emmek skont il-ritwal, li jinti kollox jihdok għall-altar, li fl-ħar mill-ħar u għal-punt kruċjali ta' fejsin ir-ritwal. Mhux se nidħol fid-diskurs ta' spazji differenti ta' knejjes fuq stil differenti.
Però ġa l-istess knisja ssib spazji differenti ta' ritwali mbagħad.
Eżatt,
battisteru fej l-fonti u fej.
Eżatt, illum il-ġurnata f'ċertu speċjalment fi knejjes modern tlifna daqsxejn dan is-sens ta' l-ispazju għamini kollu l-istess. Però f'ħafna knejjes, speċjalment knejjes antiki, le l-ispazju jinbidel skont il-knisja. Per eżempju, il-kappellel fil-knisja fjandek kappellel fil-ġem, per eżempju, inti l-idea li inti tista tiċċelebri u fratellanza tiċċelebra u d-disa ftik il-kappella biss jaċa ħaġa iktar privata. L-idea ta' oratorju, terrenġa xi ħaġa iktar privata u maqtuha. Għabna drabi oratorju kum maqtuħ minn mil-knisja fjan nifisa. Allora, dak kuma kolla affarijiet, kolla mod ta' kif l-ispazju qed jinbidel.
Zgur illi fi knisja fejn isiru rituali u preparamenti għar-ritwali huwa sakristija, zgur ovvjament.
Eżatt, hemm ċertu spazji li huma projbiti. Fi sens, sakemm inti m'intix involut bħala kleru jew bħala sagristani, inti n-nies ma titħolx. Per eżempju fejn għandek kappella tas-sagrament fejn ikollok is-sagrament espost il-ħin kollu. Mela hemmhekk dak huwa spazju fejn inti tara minn barra biss. Is-sagristija ma taqbadx titħol fis-sagristija ovvjament għax inti tkollok raġuni għalfejn. So l-ispazju għatta jibni konsideraw kif l-ispazju influenza r-ritual.
Eżis-semmija naslu fil-tmim ta' programmi ħar l-ex n-ringrazzja kelli kont mi fakkarkom illi kellimmi l-ex Vella Gregory fl-imkien miegħi Joseph Gallia l-lum id-diskutejna il-rituali marbuta ma' spazji differenti. Għan nirġaw inkunu ma'kom il-ġimgħa d-dieħla n-ringrazzja l-redent Abdilla Tekniku tagħna n-ringrazzja lilkom illi segwejtuna. Thank you.